Силното невреме кое неодамна ја зафати Јужна Австралија предизвика прекин на електричната енергија низ целата држава. Над 40% од енергијата која ја добива Јужна Австралија доаѓа од извори на обновлива енергија. Од тука се покрена прашањето дали токму тоа е причината за ваквиот прекин во енергијата и дали земјата е премногу зависна од обновлива енергија. Нова тема денеска зборуваме со професор доктор Владимир Стрезов, професор на оделот за природни науки при факултетот за наука за животна средина. Професоре Стрезов, кои видови на извори на обновлива енергија и се на располагање на Австралија, а кои би можеле успешно да генерираат енергија за еднината?
Па, типични видови на обновлива енергија се енергијата од сонцето, значи сончевата енергија, енергијата од ветрови, после имаме енергија од биомаса или биогорива и геоенергија, геолошка енергија. Така да овие типови на енергија се, технологиите се достапни и може да се користат. Постои исто така за воиднина да се искористи енергијата од океаните, морињата. И секако најразвиениот тип на енергија е хидроенергетиката, која што е најзастапена во моментов.
Кој од нив е најсилната страна на Австралија?
Во моментов најголем производител на обновлив тип на енергија е хидроенергетиката. Иако може да се каже дека во моментов може би има најмал потенцијал за дополнителен развиток. Значи, она што можеше да се искористи во смисла на големи проекти на хидроенергетика се веќе целосно искористени. Постојат можности за помал тип на користење на хидроенергија од речни подрачја. Следниот тип на енергија е од ветровите. И соларната во моментов е најмалку искористена, меѓутоа би рекол со можеби најголем потенцијал и капацитет за земја како што е Австралија, која што има големи потенцијали за овој тип на енергетика. Исто така и биоенергијата, гледаме доста зголемување на користење на биогорива и биоенергетика.
Со преминот кон извори на обновлива енергија и високо поставените цели на австралиските држави и територии, дали исто така успешно ќе биде намалувањето на емисијата на штетни гасови?
Па да, тоа е примарната цел, да речеме, зашто ние сакаме да го зголемиме процентот на користење на обновливи типови на енергија, е токму намалување на емисијата на овие штетни гасови. Тоа е примарно и посекако, затоа што фосилните горива сепак ги произвела природата после многу-многу илјадници години и тие сакаме да бидат присутни и за идните генерации, нели, што повеќе ги користиме, тоа помалку ќе остане за идните генерации. И на таков начин практично се на крстопат е со оние принципи на одржлив развој што ние сакаме да ги постигнеме, а тоа е да се развиеме на начин на кој што не би делувале негативно на потребите на идните генерации.
Во Париз се што толку се подпиша договор за намалување на штетните емисии во кој што е се вклучени 55 нели земји. Реални ли се таргетите од 50% обновлива енергија до 2025 за Австралија и за австралиските држави за да не само да се задоволат потребите на населението и на индустријата, но и системот да функционира беспрекорно и пред се безбедно?
Па, реалноста зависи прво од политичката спремност да се стигне до тој процент и второ, што е возможно во смисол на технички и технолошки можности. 50% би рекол до 2025 е на граница на што е реално можно од страна на технологијата и на начинот на кој што, на брзината на кој што би можеле ние да ги изградиме овие капацитети за да стигнеме до тој процент. Значи, се наоѓа на граница на можност, меѓутоа од политичка гледна точка гледаме дека тоа е доста потешко да се оствари затоа што нема унитарна политичка волја за да се инвестира во овие капацитети за да се стигне до тој процент во 2025 година. Така да не би очекувал дека тој процент ќе биде стигнат до оваа година, меѓутоа се надеваме дека ќе се зголеми процентот на обновливи типови на енергија во Австралија од денешниот кој што е некаде малце повеќе од 15%.
Дали мислите дека на политиката се должи тоа што има голема разлика во остварување меѓу државите во Австралија во остварувањето на тие таргети? Јужна Австралија моментално добива околу 41% енергија, Викторија 12%, а Квинсленд само 4% од обновлива енергија.
Не знам колку е ова до државите поединечно, јас мислам дека планот е претежно на федерално ниво, така да ова навистина зависи од федералната влада колку ќе биде заинтересирана да вложи. Сега во моментов ја имаме Австралиската агенција за обновлива енергетика или Арена, во која што јас членувам, сум во одборот на консултанти и ги разгледуваме проектите од различни индустрии кои што сакат да развиваат капацитети на обновливи типови на енергетика. Како што можеме да видиме дека пред некоја недела беше намален буџетот на оваа агенција, така да овие таргети од 50% можат да се остварат единствено со зголемување на фондовите кои што би можеле да се овозможат за различни инвеститори и индустрии кои што сакат да инвестираат во обновлив тип на енергија, секако не намалување на овие фондови. Така да моја предпоставка е дека овие таргети не се во моментов приоритет на Австралија.
Дали и колку може целокупната енергетска мрежа на оваа земја да стане зависна од изворите на обновлива енергија и колкава е можноста истата да стане ранлива во однос на безбедноста доколку се јави таа зависност?
Мислам дека целта на идните планирања за енергетика не е да се отфрли целосно или да се отфрлат фосилните горива, туку да се намали зависноста од нив. Зашто сепак фосилните горива се природата ги создала, тие се производ каков што се, единствен проблем е што ги користиме на многу неефикасен начин, зашто само 35% од можноста на овие горива да произведат енергија ние користиме, сето останато е загуба. Така да целта е да се создаде независност, односно да се намали зависноста од фосилни горива. Во смисла на тоа дали тоа би овозможило или би создало некаков ризик за сигурност, енергетска сигурност, науката и технологијата оди кон таму да се во моментов се развиваат различни технологии за складирање на енергијата. Што повеќе имаме, например, производство на енергија од сончева енергија или од ветрови, се зголемува потребата да ја складираме таа енергија, не да ја користиме во тој момент кога се создава, туку да ја складираме во форма на батерии или на некој друг тип на технологија и тогаш таа постанува сигурна технологија за користење на овие ресурси.
А дали имаме доволно стручни кадри за да се искористи овој потенцијал, оваа технологија, овие идеи, за да се спроведе побрзо и поефикасно преминување кон обновлива енергија на австралиското копно?
Австралија има, би рекол, е некој од светските лидери на развивање на овој тип на обновливи типови на енергија. Така да посекако постои кадар, стручен кадар. Исто така Австралија е земја која што е доста успешно увезува стручен кадар кога е тој потребен. Така да тој, значи стручниот кадар никогаш не бил проблем за Австралија, тој е тука, може да се увезе. Целиот проблем е во желбата, волјата и во стратегијата да се стигне до тој правец.
Професор Стризов, ви благодарам за денешниот разговор.
Благодарам.
На SBS Радио, почитувани слушатели, го слушавте професор доктор Владимир Стрезов, професор на Факултетот за животна средина во Сиднеј.